ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
สวัสดีคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมบาสแล้วก็พวกเราเพจไซโคลิซึมอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับรายการที่มีชื่อว่า The Practitioner นะครับ Psychology in Your Careerเดินทางมาถึง EP ที่8กันแล้วครับผมจากเดิมที่ EP 6กับ EP 7เนี่ยห่างกันไปเกือบ1ปีนะฮะวันนี้ EP 7กับ EP 8เนี่ยเราไม่ห่างกันมากนะภายในแค่แบบระยะเวลาแค่ประมาณแบบ2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีแขกที่ค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียวนะครับผมเป็นตอนที่มีชื่อว่า neuropsychologist นะครับศาสตร์ของใจในพื้นที่สมองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์ใจในพื้นที่สมองเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะครับผมแล้วก็แขกรับเชิญนะครับที่ให้เกียรติมาพูดกับพวกเราในวันนี้เนี่ยก็ขอเชิญนะครับคุณอกนิษฐาศรีบุญเรืองนะครับ clinical neuropsychologist นะครับผมหรือว่าพี่เอ้ยของเรานะครับก็สวัสดีพี่เอ้ยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีบาสแล้วก็สวัสดีผู้ชมและผู้ฟังทุกคนนะคะ
ครับผมสวัสดีนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาพูดคุยกับพวกเรานะฮะในช่วงหัวค่ำแบบนี้วันศุกร์ด้วยนะครับ
โอ้ยินดีค
่
ะ
ก็โอเคก่อนอื่นแนะนำตัวให้หลายๆท่านได้รู้จักนิดนึงครับว่าเป็นใครอะไรยังไงได้มั้ย
ค่ะก็งานหลักๆตอนนี้นะคะก็คือ clinical neuropsychologist นะคะหรือว่านักจิตวิทยาทางด้านสมองและระบบประสาทนะคะ ตอนนี้เอ้ยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะอยู่ที่ศูนย์สมองและระบบประสาทค่ะก็อาจจะมีงานอื่นๆเช่นเป็นอาจารย์พิเศษเป็นวิทยากรตามวาระและโอกาสค่ะ
โอเคครับผมแต่ว่าอยู่ในสายงานมาค่อนข้างนานเลยถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
โอเคถ้างั้นเนี่ยก่อนที่เราก่อนทั้งหมดเลยเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมครับผมว่าอย่างนักจิตวิทยาสมองและระบบประสาทเนี่ยทำงานอะไรคือพอเวลาบ้านเราพอเวลาพูดถึงนักจิตวิทยาเนี่ยมันอาจจะยังติดภาพแบบการแบบว่าให้คำปรึกษาแบบมานั่งพูดคุยกันอะไรเงี้ยแล้วอย่างเนี่ยเราพูดถึงแบบว่านักจิตวิทยานิวโรใช้คำนี้ได้ไหมนักจิตวิทยานิวโรเนี่ยทำอะไรเขาทำอะไรกันครับ
คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักจิตวิทยานิวโรก็จะเหมือนกันนักจิตวิทยาคลินิกนะคะคืองานที่เราทำก็จะเป็นงานในเรื่องของการประเมินงานบำบัดงานฟื้นฟูนะคะใช่ก็คือคล้ายๆกันเลย
งานบำบัดฟื้นฟูเหมือนกันนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็ประเมิน
ประเมินโอเคซึ่งแล้วพอพูดอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างกับนักจิตวิทยาคลินิก
ในเรื่องของความต่างเนี่ยคือกลุ่มคนไข้เราต่างกันเพราะฉะนั้นสมมตินะเราพูดถึงงานประเมินเมื่อกี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็น psychologist เนี่ยเขาก็จะประเมินในแง่ของบุคลิกภาพในแง่ของอารมณ์เพื่อที่จะดูเรื่องของโรคทางจิตเวชแต่พอเป็น neuro เนี่ยเราก็จะประเมินเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะมาเน้นที่เรื่องของ cognitive function นะคะคือที่มันเกี่ยวข้องกับสมองการทำงานของสมองอาจจะเป็นดูในเรื่องของประเมินความจำประเมินสมาธิการเข้าใจภาษาอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเนื้อหามันอาจจะต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคคือคล้ายๆว่าประเมินเหมือนกันแหละแต่ว่าประเมินในคนละส่วนคนละมุมของตัวบุคคล
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมโอเคเพราะว่าจริงๆของเราเนี่ยเคยสัมภาษณ์ไปครับที่เป็นแบบ clinical psychologist เลยจริงๆนะแต่ผมจำไม่ได้แล้ว EP ไหนแต่ว่าเคยไปอยู่ปีที่แล้วนะฮะก็อันนี้มันก็จะมีลักษณะงานที่ค่อนข้างคล้ายกันถูกไหมครับเพียงแต่ว่าโอเคในจุดที่เนื้อหาตัวที่ประเมินเนี่ยต่างแน่นอนเพราะของเราเนี่ยไปอยู่ที่เรื่องของ cognitive function จะเยอะเป็นการทำงานของสมองอะไรแบบนี
้ข้อพื้นฐานมันคือจิตวิทยาคลินิกเหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นงานแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะไปคนละ track เช่นถ้าเป็นเด็กก็ไปทำเรื่องของเด็กแต่ว่างานเราก็จะเหมือนกัน
โอเคเข้าใจแล้วแปลว่าอย่างก็คือ neuropsychologist ก็ทำงานกับเด็กได้เหมือนกัน
ใช่อ่ะมันก็จะมีดูในเรื่องของ neuro development ค่ะพวกautismเด็ก ADHD สมาธิสั้นหรือว่าเป็นพวกมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ SLD
อันนี้ก็คือเราก็ดูแลแบบคนกลุ่มนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าส่วนตัว
แต่ว่าถ้าเ เนี่ยเขาก็จะไปทางเด็กไงเขาก็จะมีแบบว่านักจิตวิทยาทางเด็กซึ่งก็จะดูแต่ว่าถ้าเกิดโตเกินสมมุติ18ปีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมาเจอเอ้ยได้เพราะว่าเอ้ยอยู่ในส่วนที่เป็นของผู้สูงอายุหมายถึงว่าผู้ใหญ่ถ้าน้อยกว่า18เขาก็จะไม่ให้กว่าตรงนี
้โอเคเพราะเมื่อกี้จะถามเลยอย่างของพี่เอ้ยเนี่ยทำงานหลักๆเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
โอเคแล้วเราเป็นผู้สูงอายุด้วยไหมครับหมายถึงว่าเราคนแบบไหนถึงมาเจอคนแบบไหนถึงจะได้มาคุยกับพี่เอ๋ยอะไรเงี้ย
คนแบบไหนเราคือคนที่อาจจะเริ่มสงสัยว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของสมองอาจจะเป็นความจำนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคบางอย่างที่มันกระทบกับสมองโดยตรงเช่นอาจจะเป็นสโตรกเป็นเรื่องของอุบัติเหตุสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอแพทย์รักษาเสร็จก็อาจจะส่งมาให้เราช่วยประเมินหรือว่าทำในเรื่องของบำบัดฟื้นฟูอย่างที่บอก
โอเคเริ่มสงสัยในคำนี้น่าจะเริ่มสงสัยว่าตัวเองมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสมองใช
่
ไหมครับโอเคสโตรกนี่คือเป็นแบบเส้นเลือดตีบใช่ไหม
มันมีสองแบบตีบแตกใช่อ่ะ
อ๋อโอเคสโตรกแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่บอกว่ามีความบาดเจ็บทางสมองคืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเหรอครับ
ใช่อ่ะเช่นสมมติว่ารถชนแล้วศีรษะกระแทกหรือว่าชกมวยอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเคยเห็นในข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโดนชกบ่อยๆบางทีคนไข้ก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าความจำไม่ดีก็อาจจะมาพบได้แต่ส่วนใหญ่นักมวยไม่ค่อยมาพบหรอกเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าธรรมดาแต่ว่าแบบเนี้ยที่เราโดนม็อกบ่อยๆหรือว่าบางทีโดนแอสซับแบบเขาเรียกอะไรทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยโดนทุบโดนตีมาค่ะก็อาจจะมีบาดแผลแล้วก็กระทบกับสมองได้ก็จะมาเจอได
้ทุกคนต้องเจอเลยไหมครับส่วนมากถ้าเป็นคนที่แบบมีอาการบาดเจ็บทางแบบสมมติโดนตีหัวมาเงี้ยเขาจะเป็น requirement มั้ยส่วนมากว่าควรเจอนะอะไรเงี้ย
คืออันนี้มันอยู่ที่เรื่องของแพทย์ด้วยค่ะเพราะว่าคนไข้ที่มาเนี่ยจะเจอแพทย์ก่อนใช่มั้ยคะแล้วพอแพทย์ประเมินแล้วเนี่ยคือก็จะส่งหาเราคือบางทีต้องดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องมี cognitive function ที่ดีเช่นสมมติว่าต้องประเมินในเรื่องของกลับไปเรียนต่อกลับไปทำงานก็อาจจะต้องประเมินเพราะว่ามันจะช่วยในการวางแผนในเรื่องการเรียนการทำงานของเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคนไข้สมมติสูงอายุแล้วหกล้มตกเตียงและศีรษะกระแทกอาจจะถ้าความจำมันกระทบก็อาจจะไม่ต้องเจอเราก็ได้เพราะว่าบางทีเหมือนกับถ้ารักษาไปหรือว่าช่วยให้ฟื้นฟูมันไม่ได้ช่วยอะไรมากกับชีวิตของเขาอย่างเงี้ยก็จะไม่ต้องเจอไม่ต้องทำ
โอเคเข้าใจแล้วคือมัน
ประโยชน์เนี่ยว่าเขาจะได้อะไรจากที่เจอเรา
เพราะนอกจากประเมินเราก็พูดถึงในเรื่องของการแบบฟื้นฟูด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
บำบัดฟื้นฟูในเรื่องของแบบ cognitive function แต่ว่าเราก็มีเครื่องมือบางอย่างเนาะในการที่จะทำงานกับการบำบัดฟื้นฟูตรงนี
้ใช่ค่ะ
โอเคลองอยากลองให้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าถ้าในงานอย่างเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเราประเมินเรื่องของความจำกระบวนการคิดของคนที่แบบว่าประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับสมองทีนี้ครับพอมาถึงในพาร์ทแบบว่าบำบัดฟื้นฟูเนี่ยเราเข้าไปทำงานยังไงกับเขาบ้างครับ
ถ้าเกิดในเชิงบำบัดนะคะเราก็จะจริงมันก็คล้ายๆกับนักจิตวิทยาเลยอะค่ะก็คือเราก็จะมีวิธีการบำบัดคือบางทีก็จะเป็น behavior therapy คือไปปรับเรื่องของพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ในคนไข้อาจจะเป็นคนไข้สมองเสื่อมหรือว่าคนไข้ที่เป็น TBI อย่างที่บอกนะคะ TBI คือกระทบกระเทือนสมองนะคะบาดเจ็บทางสมอง
โอเค traumatic brain injury
ใช่ก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้บางทีจะมีความรู้สึกซึมเศร้ามีสมาธิไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะบำบัดตรงนั้นได้คือเหมือนกับเป็นการพูดคุยบำบัดทำ behavior therapy ทำ CBT cognitive behavior therapy นะคะแต่ถ้าเป็นในแง่ฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะมีวิธีการฟื้นฟูต้องดูก่อนว่าพยาธิสภาพของคนไข้เนี่ยมันถูกทำลายเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนคือถ้ามันยังสามารถจะฟื้นฟูได้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าเหมือนให้เซลล์ประสาทมันเหมือนคอนเนคชันเพิ่มขึ้นหรือว่าให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็น restorative strategy ก็คือเหมือนกันยังไม่ได้เสียหายมากแต่ถ้าเกิดว่าเสียหายมากๆเลยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบบนะ compensatory ก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องมี device มาช่วยเช่นสมมุติว่าม
ีเครื่องมือด้วย
ใช่คือมันจะสมมติว่าคือคนไข้เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะพึ่งเซลล์สมองหรือแขนงเซลล์ประสาทของเขาเองได้ต้องมีอื่นๆมาช่วยเพื่อให้เขาระลึกได้หรือจำได้ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
โอเคครับผมแต่ว่าเรามีเครื่องมือพวกนี้อยู่จริงๆถ้าอย่างนี้ที่พูดมามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคนที่บาดเจ็บทางสมองหรืออะไรเงี้ยมันต้องดูด้วยเนาะว่าฟื้นฟูได้ไหมฟื้นฟูไม่ได้อะไรแบบนี
้ใช่ค่ะ
โอเคซึ่งอย่างเรื่องที่บอกว่า มันเป็นการที่แบบว่าทําให้สารในประสาทหรือว่าตัวนิวรอนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยครับมันทําโดยกระบวนการอันนี้เราพูดว่าแบบมันมีเครื่องกับไม่มีเครื่องใช่มั้ยเข้าใจว่าอย่างของเราอ่ะเราจะใช้แบบไม่มีเครื่องใช่มั้ยครับ
คือจริงๆต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่าเครื่องสมมุติอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างละกันเนาะมันจะได้เห็นง่ายขึ้นสมมุติว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยในกรณีแรกนะที่มันยังไม่เสียหายเยอะอ่ะก็อาจจะเป็นเหมือนกับการที่เราทําซ้ำๆเหมือนกับเดี๋ยวนี้ที่เค้ามีแอปพลิเคชันที่เราสามารถจะไปดาวน์โหลดแล้วก็ฝึกทักษะบางอย่างได้อ่ะค่ะนึกออกมั้ยที่แบบฝึกเรื่องความจําฝึกเรื่องใช่เราอาจจะได้ยินชื่อบางแอปที่เขาแบบขายดังอะไรอย่างเงี้ยมีชื่อก็คือการที่เราฝึกซ้ำๆทำซ้ำๆในกิจกรรมเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้เราแบบฝึกความจำฝึกเรื่องสมาธิฝึกเรื่องแล้วแต่ทักษะที่เราอยากจะฝึกแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่มันมีความเสียหายของเซลล์เยอะค่ะเซลล์เนิร์ฟพวกนั้นเยอะเนี่ยบางทีการฝึกแบบเนี้ยมันไม่ช่วยเพราะเขาจะทำไม่ได้มันก็จะมีดีไวซ์อีกแบบนึงซึ่งเราเรียกว่าสมมติว่าคนไข้ที่อาสมมติคนไข้สมองเสื่อมอย่างเงี้ยแล้วก็ executive function เสียซึ่งไม่สามารถจัดการงานที่มันเป็น task เป็นขั้นตอนได้เราก็ต้อง
ม
ี
สามารถจัดลำดับได้โอเค
ใช่เราก็ต้องมีแบบพวกปฏิทินหรือมีอะลามช่วยเขาให้เขาแบบอ่ะทำเป็น step อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ device มันก็จะเข้ามาคือเป็นพวกมี memory aid ต่างๆมีเป็นเครื่องอะไรที่แบบมาช่วยเขาแต่จะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบเครื่องมือนะคะใหญ่ๆแต่
ไม่ใช่แบบเครื่องมาไฟที่สมองนี่ไม่ใช่
ไม่ใช่ใช่มันจะเป็นแค่เครื่องมือแบบสมมติว่าเป็นนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนเขาต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
โอเคเข้าใจนะตอนแรก
เข้าใจว่าเครื่องอย่างนั้นใช
่ใช่เข้าใจว่าแบบว่าสวมหัวอะไรเงี้ยแล้วจะแบบว่านั่งอยู่สักครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ไม่ใช
่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนอุปกรณ์มากกว่าอุปกรณ์มาช่วยในการจัดการชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าเขาสามารถที่จะอยู่แบบอินดิเพนเดนต์ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
อืมโอเคครับพอตะกี้พูดว่าเป็นแอปอย่างเงี้ยที่บอกว่าแอปดังนี่ผมเองก็ไม่รู้จักนะก็เลยงงว่าเอ้ยแอปอะไรตะกี
้นี่น่าจะพูดได้หรือเปล่า
ทีมงานไปหามาให้อันนึงเดี๋ยวให้ทีมงานลองแบบว่าคอมเมนต์ในตัวเพจนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้อาจจะให้พี่ไปคอนเฟิร์มว่าใช่ไม่ใช่แต่โอเคนึกออกเลยว่าโอเคมันเป็นการทำซ้ำคือมันเหมือนกับว่ายิ่งเราฝึกทำซ้ำๆอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าเซลล์ประสาทมันก็จะเชื่อมโยงถึงกันอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับ
ใช่เหมือนกับที่เขาบอกว่าให้ผู้สูงอายุเล่นไพ่อะไรเงี้ยค่ะเป็นการฝึกคิดเพราะมันก็คือการทำซ้ำๆแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแพทเทิร์นเป็นสตรัคเจอร์ว่าคุณทำแล้วมันจะมีความยากขึ้นอะไรอย่างงี้ไงมันคือมันเปลี่ยนแล้วแต่ซิตูเอชั่นแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกจากแอปเนี่ยเขาก็จะมีว่าวันนี้พอคุณผ่านเหรียญด่านง่ายเหมือนเล่นเกมอะค่ะมันก็จะมีด่านยากขึ้นเรื่อยๆให้เราได้ทำ
อ๋อโอเคเข้าใจได้ไอ้นี่มันเลยดังนะครับผมว่าอะไรนะไอ้ Wordle
ที่
ได
้ยิน
จากไหมที่ใช่ใช่ที่มันจะแบบว่าให้เดาคำในแต่ละวันแล้วแต่ละวันมันจะมา
อันนี้ก็คือฝึกภาษาได้เลยใช่อย่างนั้นแหละ
เออใช่ใช่แต่นึกออกเลยครับเหมือนพอเล่นไพ่นี่ผมก็นึกออกนะบ้านเราเขาก็นิยมนะผู้สูงอายุเขาก็ชอบนับเลขกันอันนี้รู้มาเหมือนกันเออใช่ไหม เป็นการฝึกสมองถูกไหมครับอันนี้มีประโยชน
์มันฝึกหลายอย่างนะฝึก executive function ด้วยฝึกความจำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
executive function นี่ถ้าแปลให้คนที่แบบว่าอาจจะไม่ชินกับศัพท์จะแปลว่าอะไรแปลได้ไหม
จริงจริงมันคือจริงๆมันเป็นก้อนใหญ่เนาะมันก็หลายๆอย่างคือมันเป็นเรื่องของการวางแผนการจัดการการตัดสินใจคือถ้าพูดถึง
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่มันคือการบริหารจัดการมันคือแบบถ้าเรานึกถึงภาพบริษัทมันคือ CEO ค่ะต้องดูทุกอย่างเลยก็คืองานแบบหนักนิดนึง
โอเค executive function นะครับโอเคถ้าพอจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอย่างแบบว่านักจิตวิทยานิวโรเนี่ยทำประมาณไหนบ้างทีนี้อยากจะขอกลับมาที่ประสบการณ์ของพี่เอ้ยก่อนว่าเล่าให้ฟังได้ไหมเพราะว่าของรายการเราเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านที่สนใจที่จะทำอาชีพเนี่ย ก็อยากมาฟังก็เลยอยากรู้ว่าไปไงมาไงครับทำไมถึงเข้าไปทำงานในสายงานนี้ได้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
เอาแบบโอเคคือก็เรียนจบม.6ใช่ไหมคะแล้วก็มาเลือกจิตวิทยาคลินิกนะคะตอนนั้นก็ติดที่เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็เรียนมาจนจบแล้วก็มาต่อโทจิตวิทยาคลินิกเหมือนกันค่ะที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเรียนจบก็เป็นช่วงจังหวะโอกาสมั้งคะที่สาขาวิชาประสาทวิทยาของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเขาอยากได้นักจิตวิทยาไปทำงานด้วย ่ะเราก็เลยไปสมัครแล้วก็ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำงานในด้านนิวโรเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แต่จริงๆแล้วคือวันนี้พอมาดูเนี่ยมันจะดูแบบว่าโอ้โหก็ทำงานเรียนทำงานมามันก็ตามลำดับใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็แบบบอกเลยนะว่าแรกๆเอ้ยไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทำงานด้านนิวโรด้วย
ไม่ได้ชอบแต่ว่าเป็นงานแรกไหมที่ทำเป็นงานหมายถึงว่าเป็นงานแรกเลยไหมที่ได้ทำ
ใช่เป็นงานที่การงานที่แบบได้เขาเรียกอะไรงานประจำที่ทำงานแรกใช่ค
่
ะ
อะไรเลยอย่างเลยอะไรที่แบบว่าตอนแรกไม่ชอบนี่พออะไรแล้วทำไมอยู่ๆถึงได้พัฒนามาอยู่ในวงการ
จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชอบตอนไหนรู้แต่ว่าด้วยความที่ตัวเองค่ะเป็นคนทำอะไรแล้วต้องทำให้ดีอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าตอนเรียนโทมันก็มีเรียนวิชาสมองเนาะแต่ว่าเราก็แบบอย่างที่บอกว่าเราไม่คิดว่าทำงานกับคนไข้สมองอยู่แล้วเพราะเราไม่ชอบก็ไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเริ่มงานแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรู้แบบถ้าจะไม่มีเลยอ่ะก็เลยต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วพออ่านเยอะๆเนี่ยเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเราด้วยเด็กที่บอกว่าเราพยายามทำให้มันดีใช่ไหมเราก็ต้องอ่านเยอะเราต้องทำให้มันดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเปิดใจรับมั้งคะแล้วเราก็ค่อยๆทำความรู้จักกับสมองมากขึ้นเราเจอคนไข้เราก็เลยค่อยๆสนุกเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าชอบตอนไหนนะแต่มาพีคก็คือตอนนึงที่คิดว่าเราจะไม่ทำงานทางด้านนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกร้องไห้อกหักแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่เราบอกว่าเราจะไม่ทำก็เลยต้องอยู่ในนี้ไม่ไปไหน
ตอนนั้นทำงานได้กี่ปีถึงได้แบบมีความที่ได้พูดว่าไม่ทำงานด้านนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ประมาณ5ปีค่ะ 4-5 ปีราวๆเนี้ยแหละอ๋อใช
่
คือไม่เคยรู้เลยว่าชอบตอนนั้น
อ๋อเหรอแล้วก็เลยทำให้ไม่ย้ายอย่างเงี้ยนะครับพอเริ่มรู้สึกเลยทำให้แบบยังอยู่ในสายงาน
ใช่
โอเค
จริงๆมันคงชอบมาสักพักนึงแล้วแหละแต่เราไม่เคยรู้ไงคะจนวันนึงที่แบบจะถูกแบบว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วนะเหมือนแบบอกหักแบบเฮ้ยเรากำลังจะทิ้งคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่เอาอะไรอย่างเง
ี้
ย
อ๋อก็เลยยังอยู่ต่อจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดในประมาณกี่ปีครับที่อยู่ในวงการ
ตอนนี้อะค่ะปีนี้เป็นปีที่22แล้วค่ะ
22
ใช
่ใช่ไหมผมได้ยินถูกใช่ไหม22ตัวเลข22
ใช่มาเริ่มปี2001นี่ก็22ปีใช
่โอเคครับนี่แปลว่าอยู่กับนี่แปลว่าเป็นกูรูตัวจริงนะฮะที่มาในวันนี้แล้วเราเลือกแต่ละคนเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีจริงโอเคครับแล้วถ้าเงี้ยพอมันเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันชอบอะไรนึกออกไหมเราตอนแรกรู้แหละว่าไม่ชอบแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าชอบเลยอยากรู้เลยว่าเราชอบอะไร
คือเอ้ยเป็นคนชอบคุยอยู่แล้วอะแล้วพอเราได้คุยกับผู้สูงอายุเอ้ยรู้สึกคือตอนแรกเราคอนทราสต์ใช่ไหมคะกับบุคลิกอะถ้าดูแล้วเอ้ยเป็นคนพูดเร็วทำอะไรเร็วแล้วคนไข้สูงอายุคือแบบช้าแล้วต้องพูดซ้ำๆซึ่งเอ้ยจะแบบไม่ชอบแต่พอเราได้ทำงานจริงๆกับผู้สูงอายุมันเอ้ยว่ามันเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะว่าเวลาเราคุยกับเขาว่ามันเหมือนเราเปิดโลกเราได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นน่ะเหมือนบางทีเขาเล่าเรื่องของเขาที่จะบอกว่าไงดีมันเป็นเหมือนก็สอนเราไปด้วยในตัวเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องชีวิตที่ผ่านมาของเขาแล้วบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจชีวิตแบบโปร่งมากขึ้นนะคะว่าชีวิตมันก็แบบมีขึ้นมีลงแล้วก็มีวันนึงที่คุณแก่แล้วเดี๋ยวคุณก็แบบไม่อยู่บนโลกนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าส่วนมากเพราะว่าเมื่อกี้พูดว่าทำงานที่ศิริราชด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
โอเคแปลว่าพ่อกับหลังที่อยู่ว่าอย่างศิริราชมันก็เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมเป็นโรงเรียนแพทย์นะเป็นที่ที่แบบว่าทุกคนไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะทำให้ได้เห็นคนที่แตกต่างกันกับจากโรงพยาบาลกรุงเทพไหมครับ
ใช่อ่ะก็ต่างบ้าง
โอเคแต่ว่าก็เลยเป็นมุมหนึ่งว่าได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วพอเจอผู้สูงอายุหลายๆคนเพราะว่าแปลว่าเมื่อก่อนก็ทำงานกับผู้สูงอายุมาค่อนข้างเยอะใช่มั้ยคร
ับใช่อ่ะเพราะว่าอาจารย์ที่เอ้ยไปทำงานด้วยที่ศิริราชนะคะเขาเป็นอาจารย์ที่ดูสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เจอส่วนใหญ่ก็คือจะ55อัพหมด
โอเค
จะไม่ค่อยมีแบบเด็กๆเท่าไหร่คือจะมีบ้างที่เราไปช่วยอาจารย์คนอื่นๆที่ดูเรื่องสโตรกดูเรื่องของพาร์กินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะเล็กน้อยถ้าเทียบกับพวกดิเมนเชียหรือ MCI MCI ก็คือโรคที่เหมือนกับเริ่มมีปัญหาความบกพร่องทางความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสมองเสื่อม
MCI
ก็จะเป็นกลุ่มเยอะๆใช่
Mild-cognitive
impairment
อ๋อโอเคพอจะนึกออกเลย ก็เลยได้ตรงนั้นมาแล้วก็เลยยังอยู่เนาะยังพอได้รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นพวกนี้ได้ไหม
ใช่อ่ะใช่เพราะว่าเวลาเราคุยมันเหมือนกับคุยกับคนโตกว่าแล้วมันก็จะมีอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอะไรที่เขาเห็นมาก่อนเราอะไรเงี้ยค่ะบางเรื่องที่เขาเล่าอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะ
เออแต่ก็อ่ะพอจะนึกออกแต่อย่างส่วนตัวแบบผมนึกออกแหละว่าอย่างนักจิตวิทยาเนี่ยถ้าผมว่ามันจะมีคำถามมานิดนึงแหละตอนที่เราเรียนอยู่นะว่าเราชอบทำงานกับกลุ่มคนประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนถ้าเรียนมามันก็จะมีเด็กอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผมว่ามันก็เป็นอีกมุมนึงแหละที่มันก็เป็นอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆเลยด้วยใช่มั้ยครับที่แบบว่าให้ทำงานด้วย
ใช่อ่ะ
คิดว่าต่างยังไงบ้างครับกับแบบว่าผู้ใหญ่ทั่วไปสมมติวัยทำงานอย่างเงี้ยคิดว่ามัน
วัยทำงานก็โอเคนะคะแต่ว่าเอ้ยว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีบางอย่างคืออ่อนโยนใจดีบอกไม่ถูกอ่ะคือด้วยความเป็นแบบคนแก่ที่อาจจะเจอมาเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะแบบใจดีนะมันก็จะมีบางคนที่เขาก็ยังมีเรื่องของหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าเขาจะใจดีเขาจะน่ารักเขาจะเหมือนเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็มันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเราทำงานแล้วเรามีความสุขอ่ะกับการที่เราได้เจอ energy แบบนี้
อ๋อโอเคแล้วก็หลังจากที่ได้อยู่ที่ศิริราชมาก็เลยมีอะไรทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่า
ตอนนั้น
เล่าได้ไหมอันนี
้ได้นิดหน่อยนะโอเคก็คือตอนนั้นอยากเป็นอาจารย์แล้วก็ไม่ได้เป็นก็เลยเป็นช่วงที่ผันแบบเปลี่ยนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทำงานที่กรุงเทพตอนก็ไม่คิดหรอกว่าจะมาทำงานเอกชนคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่เคยคิดอะไรเลย
มาเป็นความบังเอิญ
เขาบอกว่าไม่มีบังเอิญนะมันเป็นเดซินี่ที่แบบคงขีดไว้แล้วแหละว่าเราต้องเป็น
โอเคครับแล้วพอมามันมีความต่างไหมในการทำงานที่ถามเนี่ยอยากรู้ตรงนี้นิดนึงเผื่อแบบให้เป็นข้อมูลของแบบคนที่มาฟังระหว่างในโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชน
ก็ต่างนะคะถ้าพูดถึงในแง่ของระบบก่อนเลยเนาะจริงๆแล้วรัฐบาลเหมือนกับเราต้องทำงานค่อนข้างหลายอย่างอะค่ะหมายถึงมันก็จะมีงานที่เข้ามาที่เราต้องทำเป็นตามของเขาอยู่แล้วอะใช่ไหมจะมีทั้งงานเอกสารงานอะไรแต่ว่าพอเป็นเอกชนเนี่ยมันก็จะอิสระมากขึ้นแต่เราก็อยู่โดดเดี่ยวมากขึ้นเหมือนกันคือมันก็จะไม่ค่อยมีคนมาแบบ cover เราอย่างสมมติเราอยู่รัฐบาลเนี่ยบางทีแพทย์ทำงานเป็นทีมเวลาเป็นอะไรเขาก็จะแบบเหมือนโอเคนี่คือทีมเราก็จะไปด้วยกันแต่พอเอกชนมันเหมือนกับมันไม่มีใครแบบนี้อะค่ะมันก็จะเหมือนตัวใครตัวมันอาจจะช่วยบ้างนะแต่มันก็ไม่สามารถจะมา cover ได้ทั้งหมดเพราะมันคือเอกชนมีทุกคนมีไลเซนส์ทุกคนมีความรับผิดชอบส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ต่างก็คือกลุ่มคนไข้ต่างเพราะว่าตอนรัฐบาลได้จำได้เลยว่า7ปีที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีคนไข้ฝรั่ง2คนเองอะที่หลงมาแต่ว่าหลงก็บอกว่าหลงมาเพราะว่าคนไข้ต่างชาติไม่ค่อยมาเอกรัฐบาลเท่าไหร่เพราะรอคิวก็นานนะคะ
ทุกอย่างเป็นภาษาไทยด้วยผมว่า
ใช่ถูกแต่พอเอกชนเนี่ยเราจะเจอคนไข้หลากหลายมากขึ้นต่างวัฒนธรรมจะมีทั้งแบบเอเชียเรียกว่าทั่วโลกอะค่ะทั้งฝรั่งที่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีทั้งภาษาที่3ที่มีเราต้องทำงานร่วมกับล่ามอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีเพราะมันมีความหลากหลายมากขึ้น
ซึ่งทำงานร่วมกับล่ามนี่ผมว่าเออนะที่ศิริราชนี่น่าจะไม่เคยเลยใช่ไหมครับ
ไม่เคยไม
่
ม
ี
ล
่
าม
เ
ลยม
ั้
ง
เออโอเคพอแปลว่าพอจะเห็นละกลุ่มคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยโอเคมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนและอย่างพวกผมเข้าใจว่าเวลาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องทำงานกับโรคอย่างเงี้ยพวกโรคอะไรเงี้ยกลุ่มโรคมันต่างไหมครับ
โรคไม่ค่อยต่างเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตอนอยู่ศิริราชเนี่ยด้วยความที่เราทำงานกับแพทย์เฉพาะคนนะคะก็จะทำงานสมองเสื่อมเยอะแต่พอที่เนี่ยเราทำงานกับแพทย์ทุกคนในศูนย
์
เพราะฉะนั้นก็จะมีใช่ในศูนย์สมองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแพทย์ที่เราเจอที่เที่ยวอยู่เนี่ยก็คือจะมีหลากหลายสเปเชียลตี้ของเขาค่ะก็จะมีทั้งตั้งแต่สมองเสื่อมพาร์กินสันอีเพลปซีเรื่องของโรคนอนหลับผิดปกติหรือว่าบางทีก็จะมีแบบพวกหมอผ่าตัดหมอสันที่ดูเรื่องทีบีไอสโตรกเนื้องอกในสมองคือมันจะมาหลากหลายแล้วก็มีพวกโรคแบบMSMG อะค่ะนะ Multiple Sclerosis กับไมโอ Myasthenia Gravis พวกเป็นพวกเรื่องของเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
เลยประสาทในกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะอ่อนแรง ใช่เรียก MS กับ MG ใช
่ MS MG อ๋อโอเคอันนี้สมัยผมนะเนี่ย
ใช่คือที่เนี้ยมันก็จะมีความหลากหลายเยอะมากขึ้น
ใช่ไหมอ
าจจะไม่ได้เยอะกว่าหรอกแต่ว่าเราได้ทำงานกับแพทย์หลายคนมากขึ้นนะคะมันก็เลยมีโรคที่มากขึ้น
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราเองต้องแบบว่ามีการแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมครับจากตลอด22ปีที่ผ่านมาความรู้มันอัปเดตเราต้องมีการไปเทรนมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
ก็มีนะคะมีแบบอ่านหนังสือด้วยมีไปเทรนด้วยมีเข้าไปประชุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต
่โอเค
บางทีก็เรียนรู้จากแพทย์เนี่ยแหละเพราะบางโรคเราก็แบบไม่คุ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครเพราะบางทีมันก็ไม่ได้มีนักจิตทางด้านประสาทให้เราคุยเยอะอ่ะเราก็จะอยู่ในกลุ่มแบบเล็กๆของเรา
แต่ว่าการอาชีพนี้เนี่ยยังในไทยยังมีไม่เยอะถูกไหมพอพูดแบบนี้มันก็เป็นกลุ่มเล็กๆของเรา
โอเคเอ้ยไม่น่าจะว่าเยอะไหมเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้มีแยกชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีนักจิตก็ยังสามารถทำงานหมายถึงจิตคลินิกนะคะต้องพูดก็ยังทำงานนิวโรได้นักจิตนิวโรนักจิตทั่วไปก็ทำงานเด็กก็คือเราทำงานกันแบบทำทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแบบว่านิวโรจริงๆอ่ะมันมีไม่เยอะค่ะ
โอเคที่มันมีไม่เยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอย่างบ้านเราก็เท่าที่ผมเข้าใจมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดสอนเป็นจริงเป็นจังถูกไหมครับ
ใช่ใช่ค่ะ
ถ้างั้นอย่างคนที่แบบว่าเผื่อคนที่อยากรู้อย่างเงี้ยคนแล้วคนที่สมมติว่าเป็นจบมาด้านนี้โดยเฉพาะเลยส่วนมากเขามาจากที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างครับพอจะทราบบ้างไหมท่าน
คือถ้าเป็นรุ่นก่อนๆ นะคะก็คือจบศิลปคลินิกแล้วก็เป็นแบบนี่แหละคือเข้ามาทำงานในนิวโรแล้วเราก็ค่อยๆเรียนจากการทำงานแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้บางทีบางคนก็จะมีไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปเรียนรู้ทางด้านนิวโรไซโคโลจีที่นั่น
โอเค
ก็จะเฉพาะทางกลับมา
แล้วเพื่อให้ทราบไหมว่าอย่างสมมติถ้าแบบเป็นนิวโรแบบไซโคโลจีจริงๆอย่างเงี้ยมันเขาเรียนต่างอะคลินิกไหมอันนี้แบบพี่ไม่พอจะให้บอกให้ฟังนิดหน่อยได้ไหมถ้าเท่าที่เข้าใจ
ถ้าในสมัยเอ้ยนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วนะตอนสมัยเอ้ยเนี่ยเขาจะเหมือนกับคุณต้องจบจิตวิทยาคลินิกก่อนตรีแล้วก็ค่อยไป specialize แบบ specialty ของ neuropsychology อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า specialty ของเอ้ยคือต้องเป็นแบบปริญญาโทปริญญาเอก
คือพวกสายงานเนี้ยพวก neuropsychology เนี่ยอันนี้ต่อให้ต่างประเทศก็มันก็จะเป็นพวก master degree เป็น PhD เป็นปริญญาโท
ใช
่ค่ะได้มีปริญญาตรีแน่นอน
ใช่เพราะส่วนใหญ่ของเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นเหมือนกับจิตวิทยาทั่วไปแล้วก็ค่อยมาเป็นเอกคือจิตวิทยาคลินิกก็ต้องเรียนเอกเหมือนกันนะ
โอเคครับก็พอจะเห็นเนาะว่าจริงๆแต่แปลว่าอย่างเงี้ยคือการที่เราเรียนจิตวิทยาคลินิกที่บ้านเราเนี่ยก็ถือว่ามีพื้นฐานค่อนข้างดีที่สามารถจะไปต่อเรื่องของ neuropsychology ได้ใครสนใจถูกไหม
ใช่ใช่เพราะว่าเห็นมีหลายๆคนเขาก็จิตวิทยาคลินิกที่นี่แล้วก็ไปต่อได้ค่ะ
โอเคครับสำหรับพี่เอ้ยเนี่ยเลยอยากรู้นิดนึงเลยว่าแล้วพอพูดถึงโรคทางสมองอย่างเงี้ยครับส่วนไหนที่เข้าใจว่าเมื่อก่อนอ่ะเจอดิเมนเชียเยอะสุดแต่ว่าถ้าในอย่างไรตอนนี้ที่ทำงานอยู่ส่วนมากเราเจอเป็นกลุ่มโรคไหนเลยครับแบบคือคนส่วนมากเขามีประเด็นไหนเขาถึงมา
ตอนนี้คนเริ่มรู้สึกว่าเริ่มที่จะแบบพอเริ่มมีปัญหาความจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มมาคือด้วยความที่สังคมปัจจุบันของเราถ้าดูอ่ะเราใช้คอมพิวเตอร์การใช้พวกเขาเรียกโทรศัพท์มือถือไม่เมื่อทีสมาธิเราจะไม่ค่อยดีแล้วพอสมาธิไม่ดีความจำไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยความจำไม่ดีแล้วก็มาตรวจซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากอาจจะบางทีเครียดบางทีก็แค่สมาธิไม่ดีเท่านั้นเองอะค่ะแต่คนจะเริ่มรู้สึกดีเทคเร็วขึ้นว่าเอ้ยมันไม่เหมือนก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ทำแล้วขี้ลืมต้องบอกว่าเป็นขี้ลืมมันไม่ใช่แบบว่าความจำไม่ดีก็เลยมาเจอมาหาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนทั่วไปที่มานะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรมาก่อนนะคะ
ที่บอกว่าโรคอะไรมาก่อนนี่หมายถึงว่าโรคทางสมองใช่ไหมครับ
ใช่ใช่สมมติว่าอย่างพาร์กินสันเนี้ยมันจะไม่ได้มาแบบว่ามีปัญหาความจำแล้วมาหาเราคือเขาจะมาด้วยเรื่องโรคพาร์กินสันและแพทย์ถึงจะส่งมาเจอเราอย่างเงี้ยค่ะให้ทำแบบอาจจะเป็นการประเมินหรืออะไรก็ว่าไปเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะผ่าตัดใส่deep brain stimulation นะคะ
โอเค deep brain stimulation
ค่ะพี่สาวเยอะ
อันนี้อันนี้สาวเยอะไม่อยากรู้ด้วยส่วนตัวเอ้ยอันนี้เราไม่เคยได้ยินแบบรู้สึกแบบอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ย
่ะ deep brain มันก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์แบบที่เขาใส่อะค่ะเพื่อที่จะแบบให้เราสามารถที่จะไปปรับในสมองได้ปรับเขาเรียกอะไรนะเหมือนปรับคลื่นปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้อาการพาร์กินสันอาการสันเนี่ยมันดีขึ้นคนไข้สามารถที่จะอยู่ได้แบบปกติมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โอเคแปลว่าพวกนี้มันมีการเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรเงี้ยเข้ามาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับโรคทางสมองก็ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆ
ใช่เป็นการรักษาใช่ค่ะคนไข้ที่ไม่ตอบสนองกับยาแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอเวลากินยาแล้วมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า on off ก็คือมีช่วงที่แข็งทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ช่วงที่แบบยุกยิกมากๆอย่างเงี้ยค่ะการที่ใส่DBS เนี่ยมันก็ช่วยทำให้คนไข้เนี่ยเหมือนปกติทั่วๆไปสามารถทำกิจกรรมได้เขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาไปข้างนอกแล้วอายคนไงว่าพอกินยา2ชั่วโมงต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่แข็งเดินไม่ได้แล้วหรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคมันแปลว่าตัวพวกนี้นะทางการแพทย์มันก็ช่วยค่อนข้างเยอะทีนี้ผมเคยได้ยินมาว่าประมาณหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกเดเมนเชียหรือว่าโรคทางสมองต่างๆนานาหรือพอว่าเข้าผู้สูงอายุแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาที่มีประเด็นในเรื่องของความจำเรื่องของความคิดอย่างเงี้ยมันมีปัญหาทางด้านจิตใจตามมาด้วย
ถ้าเป็นในระยะหนึ่งของสเตจของเดเมนเชียใช่เพราะเขาบอกว่ามันจะมีความทับซ้อนกันค่ะคนไข้จิตเวชก็เหมือนกันนะพอในระยะหนึ่งอะค่ะมันก็ถ้าเป็นแบบครอนิกสกิสโซฟรีเนียนะคะจิตเภทที่เป็นเรื้อรังยาวๆหลายๆปีอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบกับเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของสมองคือ memory attention executive function เนี่ยมันก็จะแย่ลงก็เหมือนการคนไข้สมองก็มาจากเรื่องของทักษะทางสมองแย่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอระยะหนึ่งไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการทางจิตตามมาเช่นอาจจะมีเรื่องของประสาทหลอนมีเรื่องของหลงผิด delusion hallucination อย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดคนไข้มาตอนระยะปลายๆหรือสเตจแบบท้ายๆหน่อยอ่ะก็จะยากแล้วเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นจิตเวชมาแล้วค่อยเดเวลอปเป็นสมองหรือว่าสมองมาก่อนแล้วเดเวลอปเป็นจิตเวช
โอเคมันมีการทับซ้อนกันเกิดขึ้น
ใช่แต่ว่าถ้าเราซักประวัติดีๆ onset อะไรเงี้ยอะไรเกิดก่อนเกิดหลังมันก็ยังพอบอกได้
โอเค
แต่บางทีข้อมูลมันจะไม่ค่อยได
้นั่นแหละสิแล้วอย่างพวกเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยครับที่พอดีเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าบางทีแบบผู้สูงอายุมักจะบางทีมันจะมีโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นสมมติว่าแบบว่าฟังก์ชันเริ่มตกอย่างเงี้ยมันเป็นในลักษณะนั้นไหมครับหรือว่าในปัจจุบันใหม่ส่วนมากก็แฮปปี้
มันมีสองขั้วมันมีสองแบบคืออันนึงเนี่ยจะเป็นซึมเศร้าอะฮะกับอีกอันนึงคือจะเป็นแบบหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยโกยไม่ออกแล้วพูดคำหยาบทำร้ายร่างกายแบบว่ามีคว้างปาทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อโอเคมันออกมาได้2รูปแบบแบบนั้นเลยถูกไหมครับ
ใช่คือมันอยู่ที่ว่ากระทบ executive function หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดกระทบสมองส่วนหน้าตรงเนี้ยนะคะบางทีมันก็จะเป็นเรื่องของก้าวร้าวหงุดหงิดโวยวายฉุนเฉียวรอคอยไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ย
โอเคแปลว่านี
้ก็ซึมเศร้าก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
โอเคแต่ก็เลยอย่างว่าสมมติแท้ที่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุที่แบบว่าเฮ้ยก้าวร้าวรุนแรงแบบพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับที่ว่าอาจจะเป็นประเด็นเรื่องแบบโรคทางสมอง
ใช
่อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นควรทำยังไงสมมติว่าบ้านใครสักคนหนึ่งมีผู้สูงอายุที่แบบเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วมันควรทำไงครับ
ก็จริงๆก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะคือถ้ารู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่างอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่มารักษาได้เร็วหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้คือพอมันไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหาตามมาเยอะแต่จะไปหาเนี่ยก็คือจะไปหาทางจิตแพทย์ก็ได้หรือว่าจะมาหาทางneurologist ก็ได้เป็นประสาทแพทย์อายุรกรรมด้านระบบสมองเนี่ยค่ะ
ซึ่งฟิลการทำงานก็มันก็อย่างที่บอกใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีความทับซ้อนมีความใกล้เคียงกันเขาก็จะสามารถประเมินได้ว่าจำแนกให้อันนี้มันมาจากเรื่องของระบบสมองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่อ่ะหรือบางทีถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเขาก็จะมันก็จะมาอาจจะคู่กันเนี่ยแหละเพราะว่าบางทีพอเริ่มมีเขาก็จะดูว่ามีปัญหาเรื่องของทักษะความสามารถทางสมองไหมอย่างที่เราพูด cognitive function เนี่ยค่ะก็จริงแพทย์ทั้งสองด้านก็จะคล้ายๆกันคือรักษาไปด้วยกันได้ถ้าเป็นทางด้านเขาเรียกว่า neuropsychiatry แบบเนี้ยค่ะคือมันจะคู่กันอยู่แล้ว
โอเคเข้าใจได้งั้นถามเพิ่มอีกนิดนึงครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็ที่พี่บอกว่าบางคนเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันอาจจะฟื้นฟูได้ไม่เยอะแล้วการปรับตัวของคนในบ้านเนี่ยพี่ก็เคยมีประสบการณ์ที่ต้องแบบว่าถึงขั้นต้องไปคุยกับครอบครัวเลยไหมว่าแบบ
มีค่ะ
เราควรปรับตัวยังไงเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยนะครับว่ามันต่างไหมกับการที่แบบคุยกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ1คนประมาณนี้แต่ถ้ามีครอบครัวมาเออมันประมาณไหน
ตอนเวลาคุยกับครอบครัวเราไม่ค่อยได้คุยด้วยกันน่ะเราไม่ได้แบบด้วยกันนะเพราะว่าบางทีผู้หญิงก็จะแบบเขาไม่เป็นเขาไม่ใช่อะไรเงี้ยมันเหมือนกับแบบแล้วมันจะเบลมกันแล้วคือมันจะไม่เหมือนการบำบัดที่เป็นประบัดครอบครัวที่ทุกคนฟังก์ชันโอเคต้องเรียกว่าฟังก์ชันค่อนข้างโอเคที่จะรับฟังได้แต่พอเป็นผู้สูงอายุแบบเนี้ยมันก็จะมีบางเรื่องเช่นสมมติว่าคุณแม่เป็นสมองเสื่อมนะคะแล้วก็จะเข้าใจว่าคนในบ้านเนี่ยขโมยของไปคือเวลาของหายเนี่ยก็จะเป็นคนเนี้ยที่เอาไปสมมติเป็นลูกสาวสักคนนึงในบ้านเอาไปก็จะมันก็จะเป็นปัญหาซึ่งลูกสาวก็บางทีก็ไม่ได้เอาไปก็รู้อยู่แล้วว่าลืมแล้วก็ไปหาก็เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหากันเพราะเราก็ต้องมีการคุยกับลูกสาวหรือคนในครอบครัวว่าเออเวลามันเป็นแบบนี้จะต้องจัดการหรือว่าต้องทำยังไงเพราะเราอาจจะไปแก้ที่คนไข้ไม่ได้ไงเพราะคนไข้เขาเชื่อแบบนั้นแล้วเขาก็เป็นปัญหาของสมองมันไม่สามารถจะแก้ด้วยปรับให้เข้าใจตรรกะหรือว่าความถูกต้องได้แต่สิ่งที่ทำได้คือเราต้องทำให้คนในบ้านเนี่ยทำให้มันบรรยากาศโอเคขึ้นให้คนไข้ลดความหงุดหงิดลดความอะไรเขาเรียกอะไรไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าเราทำพยายามพูดให้ที่แบบฝั่งทางครอบครัวได้เข้าใจ nature ของเขามากขึ้นอย่างนี้หรอครับ
ใช่คือเข้าใจในเรื่องของโรคแล้วก็ให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ personal อ่ะว่าเขาไม่ชอบลูกคนนี้หรืออะไรแต่มันเป็นความคิดที่มันเป็นเรื่องของความผิดปกติของระบบสมอง
โอเคหลายบ้านไหมที่มันเป็นแบบนี้หรือว่ามันก็ไม่ได้เยอะ
อยู่ที่สเตจมากกว่าค่ะว่าสมองเสื่อมใช่คือพอมันเป็นระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกนี้ที่บอกว่าตามมาคือเป็นทางด้านจิตเวชตามมา
แต่ในก่อนเนาะเพราะว่าบางทีหลายๆบ้านถ้ามีผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุท่านไหนที่แบบพฤติกรรมเปลี่ยนไปเงี้ยมันก็จะเห็นอย่างเพื่อนผมบางทีก็จะมาพูดเลยว่าเออแบบหยาบคายขึ้นแบบเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้แล้วมันจะเกิดความงุนงงขึ้นว่าแบบเฮ้ยยายฉันเป็นอะไรแบบเนี้ย
ใช่เพราะบางทีคนในครอบครัวจะอายเขาจะไปข้างนอกแล้วไปพูดแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไมดูไม่มีมารยาทแต่จริงๆแล้วคือเราอายคนอื่นอายสังคมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขาเข้าใจว่าเออ
มาว่าพูดต่อเลยครับพูดต่อเลยให้เขาเข้าใจว่า
ให้เขาเข้าใจว่าคือมันเป็นเรื่องของโรคคือถ้าเกิดเขาไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรือว่าคนอื่นจะคิดยังไงมันไม่สำคัญไงเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าก็จะไม่ได้ออกจากบ้านคุณภาพชีวิตมันก็จะแย่ลงคือถ้าอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ทำอะไรแต่เราทำยังไงให้คนไข้ออกไปแล้วเออเขาอารมณ์ดีหรือเขาจะลดการพูดหรือพยายามเลี่ยงที่เขาจะไม่สุภาพหรือหงุดหงิดโวยวายเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีวิธีการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าเราก็ต้องมีวิธีการเทคนิคอะเหมือนกับหลอกล่อลูกล่อลูกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้สำเร็จตายตัวว่าทุกบ้านจะทำแบบนี้แล้วโอเคมันก็ต้องดูแล้วแต่ว่าเราจะมีวิธียังไง
โอเคถ้างั้นถ้าให้พี่เอ้ยแชร์ให้นิดนึงได้ไหมว่าแบบว่าโดยรวมๆแล้วสมมติเนี่ยเราต้องอยู่กับผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาทางสมองอย่างเงี้ย in general มันควรจะทำยังไงมันถึงจะเป็นการส่งเสริมให้แบบ mood หรือว่า overall เขาแบบ well-being เขาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับ
ก็คือให้เขามีกิจกรรมทำอะค่ะเขาจะได้มีกิจกรรมที่เขาชอบที่เขาสนใจอาจจะเป็นการฟังเพลงหรือว่าทำอะไรที่เขาเคยชอบก็ได้ในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะช่วยทำให้เขาเหมือนกับอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับมีจุดโฟกัสไม่ได้แบบไปสนใจอื่นๆในบ้านว่าเอาของหายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดและหรือว่าที่เขาพูดถึงบางเรื่องขึ้นมาเราก็อาจจะถ้าคนที่เขาไม่ชอบนะคะคนที่เขาชอบไปโทษว่าอ่านของหายเพราะคนนี้เราก็ให้คนนี้อยู่ห่างๆอย่าให้มาอยู่ใกล้ๆหรืออะไรคือมันก็เหมือนหลีกเลี่ยงไปจะได้ลดการปะทะลดความขุ่นข้องหมองใจอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ถ้าไม่มีการปะทะอย่างน้อยบรรยากาศในบ้านโดยรวมมันก็อาจจะสดใสขึ้น
ใช่คือมันอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันก็อ่ะลดตัวกระตุ้น
โอเคเพราะอันนึงก็คือต้องเข้าใจแหละว่าอ่ะมันก็อาจจะเป็นเนเจอร์ที่มันจะเป็นอย่างนั้นที่โรคมันอาจจะดำเนินไปแล้วมันอาจจะทำให้การควบคุมตัวเองเนี่ยมันยากขึ้นด้วย
ใช
่โอเคเราพูดถึงการปรับตัวไปแล้วถ้างั้นผมอยากรู้อีกอันนึงที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแล้วเรามีวิธีการไหมครับในการป้องกันโรคทางสมองพวกเนี้ยไม่ให้มันแบบเกิดขึ้นสมมุติเราไม่ได้พูดถึงพวกแบบอุบัติเหตุทางสมองนะแต่สมมุติเราพูดถึงพวกเรื่องสมองเสื่อมหรือเรื่องอะไรเงี้ยครับที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่เราอาจจะเจอกันได้อะในวัยเมื่อเราสูงอายุขึ้นอย่างเงี้ยมันมีวิธีไหมครับ
แต่ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจริงๆแล้วสูงอายุขึ้นไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นสมองเสื่อมนะคือมันเป็นความ ใช่เดี๋ยวคนจะบอกว่าเอาพอสูงอายุแล้วทุกคนต้องเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันแค่ คนอาจจะรู้สึกว่าพอสูงอายุความจำแย่ลงได้แต่มันก็จะมีแบบว่าแย่ลงตามวัยแย่ลงแบบ MCI ที่เราพูดถึงเมื่อกี้หรือว่าเป็นแย่ลงแบบดิเมนเชียแต่ว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุคนต้องดิเมนเชียผู้สูงอายุที่ไม่ดิเมนเชียก็ได
้โอเคโอเค
ไม่แต่ทุกคนจะแบบสูงอายุแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นดิเมนเชีย
โอเคเข้าใจแล้วไม่ใช่ทุกคนโอเคแต่แล้วเราจะมีการแต่ในเรื่องพวกนี้มันมีเรามีวิธีไหมครับที่จะแบบอย่างน้อยก็แบบป้องกันความเสี่ยงหรืออะไรพวกนี้
คือป้องกันถ้าพูดถึงจะแนะนำแบบว่าการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนึกออกไหมคะคือกินอาหารเนี่ยเราก็เลือกกินอาหารที่มันแบบมีสุขอนามัยอ่ะคือไม่กินพวกฟาสต์ฟู้ดไม่กินอาหารที่มันมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เน้นแบบว่าพวกตุ๋นต้มนึ่งเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เรากินอาหารที่มันมีพวกไขมันเยอะอ่ะมันก็จะไปอยู่ตามเส้นเลือดเป็นพวกไขมันในเลือดสูงแล้วก็อาจจะไปคลอตแบบคาร์โบไฮเดรตเส้นเลือดตรงนี้ค่ะหรือว่าบางทีก็ไปอยู่ที่สมองเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสโตรกได้อันนี้มันก็เป็นการป้องกันแบบหนึ่งหรือว่าลดความเครียดออกกำลังกายให้มีการเคลื่อนไหวมันก็ช่วยได้นะคะนอนหลับให้ดีเพราะการนอนหลับที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูในหลายๆเรื่องด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไม่สบายเป็นโรคบางอย่างเนี่ยมันก็ส่งผลกับสมองคือวันนี้เราพูดถึงโรคสมองเนี่ยเราจะนึกถึงแค่ว่ามันต้องมีสาเหตุหรือพยาธิสภาพมาจากสมองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะบางทีโรคพวกเกี่ยวกับภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ตัวเอง SLE หรือว่าพวก HIV เนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นโรคทางด้านสมองมีปัญหาความจำตามได้เหมือนกัน
คือเป็นผลกระทบจากโรคพวกนี้
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มันไม่โอเคเพื่อจะบอกว่าอย่างดีเช่นป้องกันเรื่อง HIV อย่างเงี้ยมันก็ช่วยป้องกันดิเมนเชียจาก HIV ได้ใช่ไหมลดแบบพวกสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเพราะเวลาที่คนไข้ที่เป็นครอนิกalcoholism อย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลกับสมองเหมือนกันเป็นการเสพติดต่างๆอย่างเงี้ยเพราะการที่เราดูแลสุขภาพให้ดีไปเช็คอัพเป็นประจำสม่ำเสมอมันก็ช่วยได้ออกกำลังกายเงี้ยคือการดูแลทั่วไปเลยใช่ก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่ง
โอเคแต่จริงๆก็ผมว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันบ่งบอกว่าแค่เราใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันแบบไม่ได้บั่นทอนสุขภาพมันเป็นเฮลตี้ไลฟ์สไตล์อันเนี้ยแค่นี้มันก็จะช่วยทำให้แบบเราอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงจากโรคทางสมองหลายๆตัวได้เหมือนกัน
ใช่แต่ส่วนอันไหนที่มันเป็นแบบนอนป้องกันไม่ได้อันนี้มันก็ต้องเกิดมันก็ช่วยไม่ได้เนาะ
เนาะเพราะบางโรคมันมีทั้งมาป้ามร่างพระมาทางพันธุกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอย่างแบบอย่างพาร์กินสันผมเข้าใจถูกไหม
พาร์กินสัน
เกิดเองไหมหรือไม่ใช่
เอ้ยว่าพาร์กินสันมันไม่มีสาเหตุอะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นพันธุกรรมเนาะแต่ถ้าพันธุกรรมที่พูดถึงก็คือพวกอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเฮอริดิตี้ก็คือเหมือนกับมันจะมีการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นได้หรือว่าอย่างพวกสโตรกเนี้ยมันไม่ใช่พันธุกรรมแต่ว่าเหมือนกันถ้าครอบครัวไหนเป็นมันก็มักจะเป็นเพราะว่าลักษณะการใช้ชีวิตมันจะคล้ายๆกัน
คล้ายๆกัน
แบบเดียวกันเรามีวิธีการใช้ชีวิตประมาณเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดพวกสโตรกได
้พอจะนึกออกพอพูดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแต่พอบ้านนี้ใช้ชีวิตแบบนี้คล้ายๆกันมันอาจจะทำให้ส่งผลแบบเดียวกันก็ไม่เซ็ง
แต่ถ้าอันนี้ป้องกันไม่ได้อย่างเช่นพวกเนื้องอกในสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบมาเองเพราะฉะนั้นเราป้องกันไม่ได้แต่เราก็ถ้าตรวจสุขภาพมันก็จะสามารถเห็นก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบพอเป็นเยอะๆหรือว่าก้อนใหญ่เราเพิ่งจะไม่เห็นมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราไม่ต้องสูญเสียเขาเรียกแล้วสมองบางส่วนคือถ้ามันใหญ่มันก็จะเบียดสมองทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นได
้โอเคครับแล้วนอกจากพวกงั้นถามอีกนิดนึงดีกว่านอกจากพวกกินดีออกกำลังกายดีเงี้ยเล่นเกมเงี้ยมีไหมครับพอดีเป็นเกมเมอร์ด้วยเหมือนกัน
เล่นเกมไม่ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องห้ามเล่นยาวนานเพราะการเล่นนานเนี่ยมันก็สายตาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมบางทีอาจจะเล่นเกมแล้วบอกเฮ้ยต้องแบบไปเล
่
นใช่หรือบางคนแค่ไม่ต้องเล่นเกมดูซีรีส์เคยว่าดูซีรีส์เกาหลีแล้วดูแบบยาวทำให้เราไม่ได้นอนมันก็กระทบกับไลฟ์สไตล์เมื่อกี้บอกเอง
โอเคเออจริงมันต้องทำอย่างพอดีเนาะ
ใช่และที่สำคัญคือไอ้ว่าเรื่องจิตใจก็สำคัญนะคือการที่เราเป็นคนที่สุขภาพจิตดีอ่ะต้องแบบไม่จะบอกว่าไม่เครียดมันก็ยากแต่เราพอเครียดแล้วต้องมีวิธีการจัดการกับความเครียดให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะอย่าเอามาเก็บไว้หรือว่าซึมเศร้าอะไรเงี้ยเศร้าได้กับบางเรื่องแต่ว่าก็ต้อง move on อ่ะมันก็จะช่วยได้เพราะการเป็น chronic depression นานๆอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งผลกระทบ
ต่อสมองเหมือนกัน
ใช
่โอเคครับโหวันนี้ได้จริงๆคุยกับพี่เอ้ยเหมือนทดสอบความรู้ตัวเองด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยไม่ทดสอบความรู้ของผมเอง ผมแบบพอที่ไอ้พูดมาเนี่ยบางอันก็เดี๋ยวนะอันนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเทรนอยากรู้ปกติในรายการเราจะถามเรื่องเทรนตลอดเลยว่าคิดว่าเทรนในด้านนิวโรเนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างจากที่อยู่มา20ปีเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับ
ว่าคนมาสนใจทางด้านนิวโรเยอะขึ้นนะคะอย่างสมมติว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็จะเน้นพวก neurodevelopmental เรื่องของเขาเรียกอะไรสมองกับการทำงานกับเรื่องของจิตวิทยาทางด้านสมองอย่างเงี้ยคือตัวที่เขาเรียกว่าเป็นออแกนเป็นอวัยวะของสมองกับการทำงานของสมองเขาจะเหมือนกับเชื่อมโยงแล้วก็ดูการทำงานที่มันค่อนข้างจะลึกขึ้นหรือบางทีก็จะมีการดูในเรื่องของการ detection เช่นสมมติว่าเอา MRI หรือว่ามีเครื่องมืออื่นๆที่จะ detect โรคได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เหมือนกับเขาก็จะมีบอกว่าดูเรติน่าแล้วสามารถจะบ่งบอกได้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ไหมหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอัลไซเมอร์ไหมอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นเทคโนโลยีที่แบบเขาก็พัฒนาใช่ให้มันเหมือน detect ได้เร็วขึ้นดีขึ้นหรือว่าถ้าอย่างเทรนด์ที่มองก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำแบบทดสอบที่มันอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่ามีเครื่องมือที่สามารถดีเทคได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถดูได้ลึกขึ้นด้วยเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วเวลาผู้สูงอายุมาถึงเนี่ยก็คือปัญหาความจำมันก็จะมานะอย่างที่บอกว่าพอเริ่มแบบความจำแย่ลงบางทีมันไม่ได้เป็นดิเมนเชียแต่ว่าเราต้องดีเทคให้ได้อะว่าคนไข้เนี่ยเป็นตามวัยหรือว่าเป็นดิเมนเชียแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถ้ามีแบบทดสอบที่สามารถดีเทคได้ทำได้ดีก็ดีต้องมีแบบทดสอบใหม่ๆเข้ามาด้วยเพราะว่าบางทีแบบทดสอบที่เรามีอยู่เนี่ยบางทีคนไข้มาก็ใช้เขาก็จะรู้อะว่ามันแบบประมาณไหนยังไงและที่สำคัญคือบ้านเราก็ไม่ได้มีแบบทดสอบที่เป็นของเราเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ซื้อจากต่างประเทศใช่ไหมก็จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะอะแดปต์แต่ว่าถ้าเรามีของเราเองที่เราพัฒนาขึ้นโดยใช้นอมเราเป็นภาษาไทยวัฒนธรรมเราเนี่ยมันก็น่าจะดีเทรนเนอร์ว่าน่าจะประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่ามันเท่าที่ฟังดูมันยังเห็นภาพเลยครับในพื้นที่ที่มันสามารถพัฒนาไปได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะมีความต้องการมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าเราเองก็กำลังขยับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวมันก็อาจจะทำให้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลด้านสมองในสังคมมากขึ้น
หรือจริงๆตอนนี้คนก็เปิดแบบว่าพวกศูนย์ผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะที่บอกว่าผู้สูงอายุสามารถจะไปอยู่ได้ในอนาคตเพราะว่าหลายคนเนี่ยผู้สูงอายุหรือก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วเหมือนกันก็คือเราก็ไม่ได้มีครอบครัวนึกออกป่ะแล้วใครจะดูแลเราเราก็ต้องมีแบบว่าสถาบันแบบนั้นเดี๋ยวนี้เขามีให้ไปเขาเรียกนะไปจองไว้ก่อนเลยอ
่
ะ
อ๋อเคยเห็นอยู่เหมือนกันไปดูขายมันคอนโดเลยผมว่านะ
ใช่นั่นแหละก็เทรนด์แนวนี้ก็น่าจะมาเยอะเหมือนกันค่ะที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็น neuropsychology เท่าไหร่แต่ว่าคิดว่ามันก็เป็นการดูแลแบบองค์รวมอะเพราะว่าที่นั่นก็คงต้องมีแพทย์มีอะไรหลายๆอย่างที่ดูแลผู้สูงอาย
ุใช่ผมก็กำลังจะถามเลยว่าแบบว่าอย่าง neuropsychologist เนี่ยน่าจะมีไว้จ้างที่นั่นไหมแต่โอเคบอกมาแล้วว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้น specialist ขนาดนั้นแต่ดูเป็นองค์รวมมากกว่า
จริงๆนักจิตวิทยาทั่วไปก็น่าจะไปดูได้นะเพราะว่าจริงๆการคุยกับคนสูงอายุการที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมในสถานที่ตรงนั้นน่ะก็น่าจะช่วยได้
โอเคครับก็ถือว่าเทรนด์ค่อนข้างสดใสเนาะหมายถึงว่ายังมีพื้นที่แหละใครเรียนจบมาเป็นไม่ได้ว่าโอกาสหางานก็ยังมีมีพื้นที่ให้พวกคุณอยู่นะครับถูกต้อง
ถ้าเขาไม่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนเราก่อน AI อะไรอย่างเงี้ย
จบเลยครับถ้างั้นหลายอาชีพเลยครับผมว่าปลิว
คือว่าอารมณ์ AI อาจจะยังดีเทคยากอะในหรือการเราพูดคุยการที่เราคุยกับคนแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าบางทีเขาทำ AI ที่มันแบบอารมณ์ก็ดีเทคได้แบบสามารถคุยได้เหมือนคนนี่ก็น่ากลัวนะ
อืมใช่ผมจริงๆเราแอบมีอยากจะไปเชิญมากลุ่มคนทำ AI ของทางสุขภาพจิตมาคุยเหมือนกันก็รอติดตามได้ครับอันนี้แอบขายของเบา
ๆ
โอเคครับในเบื้องต้นนะฮะผมว่าคำถามของผมที่มาคุยกับพี่วันนี้ก็หมดแล้วแหละแต่ว่าเราเปิดพื้นที่ให้หลายๆท่านที่มีคำถามใครที่ฟังแต่ต้นจนถึงตรงนี้มีคำถามอยากถามได้หรือใครที่บังเอิญนะฮะเข้ามาได้ยินอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าติดใจยังอยู่กับเราจนถึงตอนนี้ก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่ผมมีคำถามอันนึงที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้ครับอยากถามพี่เอิญนิดนึงว่าเขาถามเรื่องของNLP Neuro Linguistic Programอย่างเงี้ยในมุมมองของneuropsychologist อ่ะครับมองว่ายังไงบ้างอยากรู้เขาถามมาแค่นี้เลยว่ามีมุมมองไหมครับเกี่ยวกับเรื่องแบบ NLP
NLP ชื่อมันแบบว่านิวโรเนาะคนก็อาจจะนึกว่าแบบมันสัมพันธ์กับนิวโรอะไรเงี้ยแต่เอ้ยว่ามันไม่ได้สัมพันธ์เยอะมากค่ะมันอาจจะเป็นเหมือนการสะกดจิตแบบนึงอ่ะเป็นการบำบัดแบบนึงมันเหมือนการพูดกับตัวเองซ้ำๆแล้วเราก็มีแนวโน้มของพฤติกรรมอะไรเงี้ยเนาะที่ทำไปให้มันเป็นผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นคนไข้ทางด้านสมองที่เราเจออย่างเงี้ยค่ะการมาพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลมากนักมันก็ต้องเหมือนกับเราต้องไปแคะก่อนว่า clarify ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นเพราะบางคนที่มาเนี่ยมันมีความเชื่อบางอย่างที่แบบฝังลึกอ่ะอย่างเช่นคนไข้ traumatic injury นะคะที่ตอนนั้นเขาเหมือนโยนรั้วบ้านอ่ะแล้วก็ล้มมาทับศีรษะแล้วเขาก็ต้องไปผ่าตัดเพราะศีรษะเขากระโหลกเนี่ยมันจะแบบบุกไปอ่ะ
โอเคครับ
เขาก็ต้องแบบคือเขาเป็นผู้บริหารด้วยไงเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับภาพลักษณ์แบบนี้บอกว่าคราวนี้การที่จะสมมติบอกกับตัวเองนะว่าโอ้ภาพลักษณ์แบบนี้โอเคภาพลักษณ์แบบนี้โอเคมันไม่เป็นไรมันอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเรามีวิธีการว่าแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกับมาวิเคราะห์ค่ะใช้วิธีอื่นๆเช่นใช้ CBT หรืออย่างเงี้ยมันอาจจะมีน้ำหนักกว่าแล้วก็อาจจะได้ผลมากกว่าอันนี้มันก็อาจจะแล้วแต่คนนะถ้าเกิดทำกับคนไข้แบบไหนก็ได้ผลอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อ้อยเจอเนี่ยมันเหมือนเรามีกระบวนการที่เป็นสตรัคเจอร์มากกว่าแล้วก็มีพวกวิจัยมีพวกดัตต้าเบสที่รองรับแบบพวก scientific data อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นกับสิ่งที่เราทำแล้วเราก็มีคนอื่นที่เขาเคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
โอเคครับหลักๆก็คือเลือกอะไรที่อย่างน้อยๆมันเป็น evidence based หน่อยมันก็จะช่วยให้เรามั่นใจได้มากขึ้นเนาะโอเคครับมีคำถามนึงครับถามว่าอย่างโรคสมองเสื่อมครับสมมติมีคนที่มีสมองเสื่อมมันมีไหมครับที่แบบสมองเสื่อมแต่ว่าไม่ได้วุ่นวายอันนี้ทางบ้านถามมาม
ีสมองเสื่อมนิ่งๆก็ได
้ หน้าตาจะเป็นไงครับแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยเหรอครับ
ก็คืออันนี้เอ้ยว่ามันอยู่ที่สมองส่วนไหนโดนกระทบเยอะค่ะแล้วก็เวลากระทบเนี่ยมันคือส่วนไหนสมองเสื่อมเนี่ยมันจะเป็น generalized ก็คือมันจะไปทุกๆส่วนแต่ถ้าอันไหนที่มันโดนกระทบเยอะหรือว่ามันมีพยาธิสภาพตรงนั้นมากหน่อยอ่ะมันก็อาจจะส่งผลกับเรื่องอารมณ์คืออย่างที่บอกว่าอารมณ์มันจะเป็นส่วนหน้าแต่ถ้าส่วนหน้าไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีพวกก้าวร้าวหรืออะไร
โอเคอยู่ที่ว่าโดนอยู่ที่กระทบส่วนไหนเนาะมันถึงจะแบบว่าส่งผลออกมายังไงซึ่งจริงๆเราอยากรู้เลยครับการดูว่าส่วนไหนถูกกระทบเนี่ยสำคัญไหมกับตัวโรคสมองเสื่อมผมเข้าใจว่ามันต้องเข้าแบบพวกเครื่องอุโมงค์วะเขาเรียกอะไรนะ
ใช่ MRI หรือ CT อย่างเงี้ยแต่ถ้า MRI มันก็อาจจะเห็นเรื่องหลอดเลือดชัดขึ้นแต่สมมุติว่าบางทีมันก็แล้วแต่ค่ะถ้าสมมุติว่าคือต้องบอกว่าอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเห็นพยาธิสภาพของสมองได้ว่ามันมีความฝ่อความเหี่ยวแค่ไหนแต่มันไม่ได้บอกฟังก์ชันมันถ้าเรารู้ว่าคนไข้เนี่ยมีเหี่ยวแบบเป็นสมองเสื่อมแต่เราไม่รู้ว่าระดับไหนหรือว่ามันกระทบกับฟังก์ชันอะไรบ้างมันก็เลยต้องมาทำเทสมาประเมินด้วยโปรไซคอลิสต์มันก็ต้องทำคู่กันไปว่าประมาณนี้แล้วและทักษะเป็นแบบนี้
โอเคแปลว่าการผมก็เข้าใจได้ว่าการประเมินเทคโนโลยีมันก็ยังอยู่ในจุดที่จำกัดคืออย่างน้อยเห็นว่าฝ่อตรงไหนแต่มันไม่รู้ไอ้การฝ่อตรงนี้มันไปกระทบฟังก์ชันตรงไหนบ้างก็เลยต้องมีเนี่ยนักจิตวิทยาสมองและระบบประสาทมาช่วยในการคอนเฟิร์มเรื่องพวกนี
้ค่ะ
โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับมีอันนึงครับว่า มันมีสมมติว่ามีคนถามว่ามันมี practice หรือแหล่งความรู้อะไรไหมครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะแบบเตรียมตัวก่อนเข้าสูงอายุอะไรประมาณเนี้ย
จริงๆคอร์สไม่ค่อยไม่แน่ใจต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะคะว่าที่ไหน
มี
แต่ว่าอย่างที่เคยเห็นในที่รามาเขาจัดแต่ไม่รู้เขาจัดเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นโรคแล้วหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วแค่ผู้สูงอายุก็ไปจอยกับเขาได้ก็อาจจะมีแบบหรือบางทีก็จะมีจัดเป็นกิจกรรมเป็นทุกสัปดาห์ให้มาฟังเลยก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรอย่างนี้เยอะนะคะก็อาจจะลองดูก็ได้ค่ะลองเสิร์ชดูตามโรงพยาบาลบางทีเขาก็มีเปิดแบบเป็นแต่ช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่า
โควิดใช่ไหม
แล้วผู้สูงอายุไอ้ว่าคงไม่ได้ออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ทำแต่ลองไปเสิร์ชพวกตามโรงพยาบาลได้ค่ะไอ้ว่าน่าจะมี
โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ แตกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าน่าสนใจผมว่า
ในการเตรียมตัวให้ทำกิจกรรมที่ทำอยู่เนี่ยค่ะแอคทีฟมันก็จะให้มีความสุขกับชีวิตนั่นแหละคุณภาพชีวิตดีแล้วไม่ต้องเตรียมตัวก็ได้
อ๋อโอเคก็คือว่าพยายามทำอะไรก็ตามที่ให้มันแบบเป็นเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เน
า
ะให้มันมีอารมณ์
ที่
ม
ัน แบบว่าโอเคสดใสคงกิจกรรมให้มากที่สุดใช่ค่ะ
คงกิจกรรมให้มากที่สุดโอเคแปลว่าก็คือให้ยังพยายามให้ยังทำอะไรอยู่เรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าความหนักอาจจะลดลงเนาะแต่พยายามทำแอคทีฟอยู่เสมอเป็นแอคทีฟเอจิ้งซิติเซนใช่ไหมโอเคครับตอนแรกคิดว่าพี่เอ๋ยบอกว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอ๋ยจะจัดเองคิดว่า
ทีมช่วยจัดด้วย
โอเคครับ
แต่คนเดียวเดี๋ยวไม่รอด
เอาล่ะนะฮะก็สุดท้ายแล้วครับรู้สึกจะไม่มีคำถามแล้วนะฮะเอ้ยมีแอบเห็นในคอมเมนต์นิดนึงว่าตัวแอปคือคามใช่ไหม
คามมันไม่แน่ใจเนาะคามถ้าไม่จำไม่ผิดมันเป็นเรื่องการนอนหลับไหมอะคะหรือมันมีการฝึกเกมด้วย
อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคามนี่ผมก็ไม่รู้จักแต่ว่าก็
คามไม่แน่ใจว่ามันมีอื่นๆหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้คือคามมันจะมีเรื่องของแบบฝึกเรื่องของสมาธิฝึกเรื่องของแบบเตรียมนอนให้หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคครับแล้วถ้างั้นเลยอยากรู้เลยแอปตัวไหนหรอครับที่บอกที่ตอนนั้นบอก
ซื้อได้ใช่ป่ะ
บอกลองบอกชื่อมันเดี๋ยว
ก็อย่างพวกสมมติที่เราเคยได้ยินชื่ออย่าง Lumosity อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เคยได้ยินบ้าง
ผมไม่เคยผมยอมรับผมไม่เคย
ก็จะมี Lumosity
ตัวนั้นไม่ตัวช่วย
Elevate Brain HQ อะไรแบบนี้หรือลองเสิร์ชก็ได้ค่ะ Brain Training อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบกิจกรรมที่เราทำเป็นเลเวล
โอเคครับ
สิ่งที่บอกว่ามันคือการ practice ซ้ำๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเลิก practice ปุ๊บมันก็อาจจะกลับมาเป็น
อาจจะถดถอยไปได้ใช่ไหมโอเคได้ครับผมโอเคครับวันนี้อยู่กันมา1ชั่วโมงเลยครับผมพี่เอ้ยก็ขอบคุณพี่เอ้ยมากๆเลยครับที่สละเวลามาคุยกับผมในวันนี้เนาะในเรื่องของตัว clinical neuropsychologist วันนี้นะฮะก่อนจากกันพี่เอ้ยมีอะไรอยากจะฝากให้กับคนฟังไหมหรือว่ามีอะไรอยากจะแบบฝากไว้สักนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับ
ไม่แน่ใจว่าคนฟังส่วนใหญ่เป็นน้องๆหรือว่าเป็นคนทำงานแล้วคะ
ก็จริงๆแล้วถ้าจากที่คนที่ตามเพจเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเด็กจบใหม่ด้วยแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเป็นน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในทางจิตวิทยาก็ค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็จริงๆมีเป็นคณะอื่นเป็นอะไรที่เขาสนใจด้านนี้ด้วยก็มี
อ๋อถ้าเป็นเด
็กแต่ส่วนมากจะอยู่ในใช่ครับอยู่ในกลุ่มวัยประมาณนั้น
โอเคถ้าเป็นเด็กฝากเด็กๆก่อนละกันนะคะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่เอ้ยเล่าอ่ะถ้าฟังเรื่องราวของเอ้ยอยากให้เปิดใจง่ายๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไม่ใช่แค่ทำงานนะคะเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยแล้วเราก็จะข้ามบางอย่างที่รู้สึกว่ายากหรือว่าไม่ได้ไปได้แล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ได้ทำงานที่เรารักแต่เราจะมาพบว่ามันคืองานที่ใช่สำหรับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสำหรับคนที่ทำงานแล้วหรือว่าทุกคนเลยอันนี้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะก็คือเขาต้องการคนเก่งคุณเก่งนอกจากวิชาการแล้วคุณก็ต้องเก่งรอบๆตัวแต่ว่าความเก่งอย่างเดียวคงไม่พอต้องมีความดีด้วยนะคะเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้แค่นี้
โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอ้ยมากนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราPsychologismวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชมที่ฟังอยู่นะครับก็ขอฝากพวกเราPsychologismไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวคลิปตัวนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในตัว YouTube แล้วก็ Podcast นะครับสามารถใครที่มาฟังนิดหน่อยแล้วอยากกลับไปฟังก็สามารถไปติดตามเปิดในช่องพวกนั้นได้นะครับก็ใครมีอะไรสนใจก็สามารถมาคุยกับพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะทางเพจ Facebookนะครับทาง Twitter Blogdit แล้วก็ทาง Podcast Channel ต่างๆก็ฝากพวกเรา Psychologism ไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์นะครับพี่เอ้ยก็ขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
ติดตาม Psychologism ได้ที่ Facebook Twitter YouTube Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ